Dober dan, vošče Martina Arčon. V Valentinovem tednu smo, zato danes o ljubezni ali, na drugi strani, pomankanju le-te. Ljubezen pravijo premika gore, ljubezen reši vse probleme. Kaj pa, če ljubezni ni ali vsaj ne dovolj? Kako ostati srečni in zadovoljni v zvezi, ki traja dlje 5, 10, 20 ali celo več let, bom govorila danes z dr. Andrejo Pšenični, univerzitetno diplomirano psihologinjo, psihoterapevtko. Dobar dan najprej.
Pozdravljeni, me veseli, da se slišimo ob tej tako zelo zanimivi in tako zelo privlačni temi.
In vedno aktualni, bi lahko rekli, kaj ne?
Vedno, vedno praktično od našega rojstva pa do konca našega življenja. Pravzaprav iščemo in si želimo biti ljubljeni, ampak zanimivo, večina ljudi išče pozicijo biti ljubljen. Kaj pa ljubiti?
Zanimivo je, ko si morda zaželimo, kako lepo bi bilo, če bi bila ali bil ljubljen, ampak kako lepo je tudi, če znamo ljubiti, drži?
Predvsem, poglejte, občutki, ki jih nosimo v sebi, takrat, ko ljubimo, so nenadomestljivi. In tudi to, da smo samo ljubljeni ali predvsem ljubljeni, ne more nadomestiti. Ljudje se tako zelo bojijo, ne, se prepustiti temu, da ljubijo nekoga, kot da bi pravzaprav strah pred izgubo bil tisti, ki nas bi omejeval pri tem, da zmoremo se enostavno odpreti in prepustiti temu, kar čutimo. Ampak gledajte, na koncu koncev vsako ljubezen izgubimo, če ne prej, pa takrat, ko mi umremo.
Pravijo, da se zaljubimo v fantazijo o partnerju, že ker smo ta teden obeleževali Valentinovo. Ljubimo pa resničnega partnerja.
Ja, večina ljudi si predstavlja, da ko se zaljubimo, smo našli idealnega človeka. V resnici pa tistega človeka mi pravzaprav prenesemo, mi rečemo, projiciramo, ne, naše fantazije o tem, kakšni bi bili pravzaprav idealni ljudje za nas. V bistvu so to na nek način naši idealizirani starši, ne. Tisto, kar si mi želimo od drugega človeka, tisto, kar bi mi želeli videti v drugem človeku, in skozi to sicer pronicajo tudi nekatere realne predstave, ne, o tistem drugem človeku, ampak večina predstave pa seveda je samo v naši glavi in mi se v to podobo potem zaljubimo, ki je obarvana sicer s tem realnim človekom, ampak v resnici je pa to nekaj našega. No, in če se mi ne zavedamo tega, da na začetku, ko temu rečejo ljubezen slepa, ne, se to še to pomeni, da mi ne vidimo tistega človeka, ampak samo našo fantazijo in mi vso našo ljubezen usmerimo, vso našo zaljubljenost usmerimo v tisto idealno podobo, ki seveda nikoli ni bila resnična. No, seveda, če pa hočemo priti z zaljubljenosti v ljubezen, moramo pa človeka spoznati. In šele, ko ga spoznamo in ostane ta navezanost, lahko rečemo, da nekoga ljubimo. Ampak Slovenci poznamo dva izraza, ki sta pravzaprav pomenita različen proces, pa sta strašno pomembna. En izraz je zaljubiti se, to se pravi, da začnemo, ne, gojiti določena čustva do nekoga, ki ga pravzaprav ne poznamo, do te fantazije. Imamo pa drugi izraz, ki pravi vzljubiti. To pa pomeni, da pravzaprav mi človeka, koga spoznavamo, koga že poznamo, v temu človeku začnemo namenjati vse več in več naših ljubezenskih čustev. To pomeni, da se mi zaljubljamo oziroma da vzljubljamo realnega človeka, takega,
se pravi,
kot je.
Vzljubiti in ga sprejeti takšnega, kot je, ne pa spremeniti, kar se velikokrat v partnerstvih, zvezah dogaja in od tod verjetno tudi marsikakšen problem predvidevam in prav na to temo govoriva po glasbi. Kako stati srečen v partnerstvu dlje časa, kako negovati čustva, kako sklepati kompromise, usklajevati se, o tem z Andrejo Pšenični, torej psihoterapevtka je z nami, ki se vsakodnevno ukvarja z medosebnimi tudi partnerskimi odnosi. Čustvena lakota boli, lahko tako rečeva?
Ja, absolutno. Namreč čustvena lakota je pravzaprav primanjkljaj, ki smo ga mi prinesli sabo iz ne dovolj varnih, ne gotovih odnosov v otroštvu. in ki jo nosimo v sebi in pričakujemo, da nam bo potem partner nadomestil tisto, kar smo bili prikrajšani, ne, ko smo bili otroci. Mi se te potrebe niti ne zavedamo, samo poskušamo dobiti več in več, ne, da nam bo bral partner želje iz oči, da bo nam vedno na razpolago, da bo sprejel vse, kar mi naredimo in kar mi smo in tako naprej. Ne. Skratka, da bo brezpogojno nas imel rad. Lejte, v odraslem partnerstvu brezpogojne ljubezni ni. V odraslem partnerstvu mi pričakujemo, da se oba partnerja zmore ta uravnavati, se pravi regulirati svoje vedenje na ta način, da ne prestopa tistih socialno sprejemljivih meja. Ne pa, da nekdo počne vse tisto, kar pač v tistem trenutku impulzivno hoče in je pripravljen, ne? In da bo na drugi strani to sprejeto. Bom zelo enostavno povedala, če bo nekdo nekoga udaril v partnerstvu, to seveda nimamo kaj sprejemati. To je treba apsolutno zavrniti, postaviti mejo in če se to še kdaj ponovi, partnerstvo zapustiti. Ne pa, da mi rečemo, ne, da bomo na ta način sprejeli, ne vem, brezpogojno ljubili nekoga, ki ne, se ne more kontrolirati. Odrasli ljudje zmoremo uravnavati svoje vedenje in bom zelo, zelo pravzaprav rigorozna in bom rekla, če vidimo, da tega ne zmoremo, da ne moremo regulirati svojih čustev in na razpolago veliko strokovne pomoči, da to seveda lahko naredimo in smo zato potem primernejši, boljši partner. Ne, ker lahko prinesemo z otroštva ven serijo primanjkljajev, serijo poškodb, sem kot odrasli imamo možnost, da v bistvu vsaj del tega saniramo in na ta način seveda se sami sebe opolnomočimo, usposobimo za to, da smo lahko boljši partneri ali pa sprejemljivejši partneri. Se pravi, čustvene lakote nam partner ni dolžen zapolniti. Ja, v okviru bom rekla, realne, zrele, prave partnerske zveze, normalno, da drug drugemu ponudimo ne? In svoje čustvene kapacitete, samo ne pa tistih neizpolnjenih otroških potreb. Tega nam partner ni dolžan dati.
Ker ste omenili otroštvo, menda se pogosto navežemo na ljudi, v tem primeru na partnerja, ki ima podobne značilnosti kot naši starši. Koliko je tu resnice?
Nažalost je. Oziroma, tako bom rekla. Če imamo seveda doma starše, ki so nam bili sposobni dati varno navezanost, je to zelo dobro, ker potem v bistvu iščemo ljudi, ki nam ponudijo podoben odnos. Ne? In če je bil to varen odnos, potem znamo tudi seveda zgraditi ena dolgotrajna, stabilna partnerstva in tako naprej. Če pa znamo, odraščamo ob ljudeh, ki so nam omogočili predvsem nevarne oblike navezanosti. Ne?
Kot so pravi, na primer?
Kot so na primer hladna, distancirana, hladna, distancirana odnos ali pa pretirano nadzorujoč, ne, odnos, ki pravzaprav poje otroka, ne, ali pa, kar je še zelo, zelo rušilno, da je v bistvu, so ambivalentni odnosi, se pravi, da v bistvu je enkrat take volje, drugič take volje, da se v bistvu ne more otrok zanesti na to, kako bo se starš odreagiral in tako naprej, ne, pa do v končni fazi nasilnih, ne, in zlorabljajočih odnosov, pa do tega, da morajo otroci izpolnjevati pravzaprav ambicije, fantazije, želje staršev, pa do čustvenih izsiljevanj. In tega je ogromno. No? Mislim, teh možnosti, kaj vse gre lahko narobe, je ogromno. Ne? No, in skratka, če smo mi odraščali v takih okoliščinah, ki nam niso omogočile to, da se mi počutimo ob starših varni, ljubljeni in sprejeti taki, kot smo, ne? Ampak se moramo bodi si truditi za njihovo ljubezen, bodimo ustrezati njihovim pričakovanjem ali pa prav se počutimo zavračani, se počutimo morda zlorabljeni in tako naprej. Seveda pridemo v odraslost z temi vzorci. In to so edini vzorci odnosov, ki jih mi poznamo.
Pa je mogoče, da to presežemo in da se imamo v partnerstvu kljub vsemu dobro, brez pomoči, strokovne pomoči?
Težko. Zelo težko, ker ti vzorci so fizično zapisani v naše možgane. In mi celo za svojim vedenjem, tudi če imamo srečo, pa naletimo na človeka, ki je odraščal v varni čustveni navezanosti, pa ki nam ponuja drugačen, ne, se pravi, bolj stabilen, bolj varen in tako naprej, realnejši odnos, ga bomo mi za svojim vedenjem nezavedno pravzaprav poskušali poriniti v vlogo naših staršev. Se pravi, v enak vzorec odnosa, v katerem smo mi odraščali. Ker mi drugega ne poznamo. In je to za nas model ljubezni. Ne? In včasih nam celo uspe zaplest tudi zrelejšega partnerja, včasih, če smo sami zelo, zelo perceptivni, potem zmoremo morda ob takem partnerju sami začeti zoreti, ampak je pa to seveda za onega drugega partnerja pa zelo težko. Ker pač, da bo nekdo, ne, se z vsemi našimi stiskami spopadal. Glejte, se sliši zelo romantično, ampak je pa tudi zelo težko, ne?
Potem pridejo prav vrata psihoterapevtov, tudi vaša vrata, in nanje bomo potrkali spet po glasbi. Pravijo, da ženske s sitnarjenjem krajšamo življenje svojim izbrancem. Nasmejala sem se, ampak ravno včeraj prebrala tale naslov. Gospod Andreja Pšenični, kaj boste rekli, smo ženske res bolj sitne in tudi to vpliva na dinamiko partnerskega odnosa?
Res je, ženske večinoma bolj uporabljamo to, čemu mi rečemo strokovno pasivno agresijo. Ne, to se pravi sitnarjenje, jok, užaljenost, molk, vse to so pravzaprav zelo agresivna ravnanja, ampak so pa pasivna. Ne? In to so čustveni pritiski. Moški pač uporabljajo bolj aktivno agresivne, se razjezijo, tresnejo z vrati, tudi se znajo zapreti v molk, absolutno, ampak generalno pa vendarle so bolj odprto, ne? Se bolj odprto postavijo, vsaj večina, ne vsi. Ženske pa smo vzgajene v to, ne, da moramo biti malo bolj diplomatske, v resnici so pa te čustveni pritiski, ki funkcionirajo po principu zbujanja občutkov krivde, tako je. Ne, in dejansko zbujajo včas neprijetne občutke, na koncu koncev, ne, moški že ne vedo več, kaj bi mi rade od njih. Ne, ker karkoli naredijo, na koncu ni prav.
Mogoče je čas pred in po menstruaciji še opravičljivo obdobje, nikakor pa ne.
Glede, nas smo spet pritisem sprejmine, ja. Zakaj pa mi ne bi rekli, ok, sem okrog menstruacije, bom jaz malo bolj vendarle pazila, kako se obnašam. Vem, da sem sitna, pa bom probala, pa bom poskušala, ne, več biti malo manj. Čisto vsega ne moremo, ne? Ampak jaz hočem reči, da je zelo pomembna samoregulacija za dolgotrajen, kvaliteten odnos, moramo mi sami sebe brzdati, moramo mi sami v sebi postavljati meje.
Pa kateri so mogoče še ti rušilni vzvodi, te rušilne situacije v nekem partnerstvu, na katere bi predvsem opozorili?
Teh je možno zelo veliko, ker vsak prinaša v svoje vzorce. Ne? Jaz bi na niti drugega rekla. Vsi prinašamo v partnerski odnos tudi svoje manj zrele, bolj ranjene, ne, bolj patološke dele. Zdaj sta pa dve možnosti. Lahko se te patološke oziroma ranjeni deli ujamejo na ta način, da en drugega ujačujejo. To pomeni, da se bomo mi zapletli v eno kompatibilno, ne, skupno patologijo, recimo kot je sadomazohističen odnos, ne, jaz govorim na psihični ravni, seveda, ne, ko bo enkrat enega maltretiral, pa bo naslednji drugega, recimo, drugega maltretiral, tipičen tak odnos je recimo zveza z alkoholikom. Ne. Takrat, ko je tisti alkoholik seveda pod vplivom alkohola, je tak in drugačen, je vehementen, je mogoče agresiven, je kakorkoli že, ne. Ko pa seveda ima mačka, ne, potem pa partnerka, ne, pogosto je pač partnerka je tista, ki ga potem začne pa najedati, pa mu sitnariti, pa tako naprej. Ne. In vse to vrne. In potem seveda se v tej drugi osebi spet nabira slaba volja in jeza in se spet pogumijo z alkohol in gre sta takole v krog. Recimo, to je en tak tipičen primer, ki nažalost pri nas sploh ni tako zelo redek. Ne? Pa še drugih možnosti za te patološke zveze je neizmerno veliko. Ne? Lahko pa se te medsebojne patologije, kar je sicer redkeje, ampak je tudi možno, ne, da se pravzaprav drugo dopolne v tem smislu, da se zmanjšujejo, da se na nek način pomaga, recimo nekdo, ki je izrazito občutljiv na udiranje, ne, če mi je recimo odraščal ob starših, ki so zelo udirajoči, ne, bo ob nekom, ki je tudi recimo sam občutljiv na to in ne bo intruziven, ne bo udirajoč, se bo morda celo bolje počutil. Ne. Se pravi, take patologije, to sicer pomeni, da ne bosta prav na smrt zelo blizu, pa ena drugem vesela, ampak se bosta počutila pa drug ob drugem varno. Ker bosta vedela, da bodo v bistvu te njihove meje, te varnostni krogi, pravzaprav nedotakneni, ker se oba zavedata, kako je to težko. Recimo, ne. Če pa bo nekdo, ki je občutljiv na bližino, ki teže prenaša bližino, prišel pa v partnerstvo z nekom, ki pa hlepi za vsako ceno, ne, po bližini, po pozornosti in tako naprej, bo pa seveda to drug drugemu povečeval stisko. Ne? Ker bosta oba na skrajnem robu svojih zmogljivosti. Ne? En bo se počutil, da se duši, drugi se bo počutil pa kronično lačnega. Ne? Tako da je to vse odvisno od tega, kako se poklopijo te naše ranjeni deli. Ne? Seveda je pa, so pa osnovne stvari, kjer so pa meje. To so pa zloraba razno raznih substanc, nasilje, potem razno razne odvisnosti, tudi druge vrste in tako naprej, tisto primarno neodgovorno vedenje. To so pa stvari, ki so pa a priori zrušene za kakršenkoli odnos.
O sprejemanju bova govorili po glasbi. Sprejemanje partnerja takšnega, kakršen je, pravzaprav smo že načeli to temo, pa vendar podrobneje po naslednji melodiji. Radio Robin, poslušate, ker smo v tednu zaznamovanem z ljubeznijo Valentinovo smo obeleževali v ponedeljek. Govorimo danes o partnerstvu, predvsem kako ostati srečen v dolgoletni zvezi. Kako se, dr. Andreja Pšenični, strinjate s trditvijo, predvsem sprejemanje partnerja takšnega, kakršen je ključ do sreče v zvezi. Se pravi, kako lahko nekoga sprejeti, če pa te določene stvari pri njem motijo, kaj potem takem narediti, da bo obema lepše?
Ja, dejstvo je, da sprejemanje je eden od ključev, ne, za dolgotrajno uspešno partnerstvo. Sprejeti nekoga pomeni pravzaprav, da se zavedamo tudi tistih stvari, ki nam niso všeč, ne, ampak na koncu bom rekla, naredimo bilanco. Če prevladujejo stvari, ki so nam všeč in če zmoremo sprejeti, to pomeni, da ne bomo konstantno najedali ali se jezili in tako naprej, tudi tiste dele, ki so nam manj všeč, ampak so še v mejah naše tolerance, ne, potem pač se moramo zavedati, da če smo človeka sprejeli, ga ne smemo pač nonstop na njega pritiskati, ne se spremeni. Mi se lahko, če so nam stvari preko meja naše tolerance, one skrajne, potem se lahko na začetku, ampak poudarjam na začetku, ne čez 2 leti, 5 let, vnaprej povemo, glej, tole za mene recimo je pretežko, ni sprejemljivo, a kaj lahko skupaj narediva s tem? Koliko lahko ti narediš korak, ne, v drugo smer, koliko jaz, kaj lahko naredimo, da poskušamo to zmanjšati?
Kaj pa to drži, da se ljudje konec koncev z leti vendarle spreminjamo? Da nismo, ko sva se spoznala po 10 ali 20 letih, enaki kot takrat in zato ta neskladja morebitna?
Glejte, dejstvo je, da temeljne naše značilnosti le ostajajo podobne skozi življenje. Kar pomeni, da nismo čisto drugi ljudje, da smo razvili mogoče neke druge navade, lahko da smo zoreli, ali pa, kar je še huje, en partner zori, drugi pa ne. Recimo. lahko zavrimo v različne smeri. To se predvsem dogaja partnerjem, ki so prišli skupaj mladi. Tisti, ki so prišli že relativno zreli, se pravi relativno oblikovani, jaz bom rekla po 30 letu, tam pro 40 letu skupaj, to so približno že formirane osebnosti. Tukaj ni za pričakovati, da bo čez 10-20 let nekdo zelo drugačen. Bo do neke mere, tudi se spremembe, ki jih nam prinešajo pač različna življenjska obdobja, ampak generalno se ne bomo, če pa pridemo skupaj po 20 letih, potem je pa za pričakovati določeno zorenje, ni pa nujno, da bosta partnerja zorela v isto smer. Ne? Ampak, spet, glejte, mi partnerja ne moremo spreminjati. Lahko se pa zgodi nekaj drugega, da če partner želi v določeno zvezo zgraditi ali ohraniti, se bo pa morda partner poskušal potruditi sam spremeniti. Ampak to je njegova prostovoljna in njena prostovoljna odločitev. In zato je tako pomembno, da mi ne, se ne pritožujemo čez 5 let, ampak da mi na začetku te stvari razčistimo. Morda se bo nekomu zdelo pomembno, pa bo iskal načine, kako lahko funkcionira drugače.
Če vas vprašam še drugače, ključ, kako ohraniti sebe in svoje zadovoljstvo v odnosu je?
To, da zmoremo povedati, kaj nam ustreza, kaj nam ne ustreza in se začeti pogajati. Od samega začetka, ker jaz sem se včasih v šali rečem, da mi na prve zmenke pošljemo svojega PR-a, se pravi predstavnika za javnost. In potem se živo čudimo, da nas potem čez čas ljudje, s katerim smo na začetku hodili, vsi krasni, vsi super in tako naprej, vsem smo se strinjali, vsem smo se nasmehnili, vse nam je bilo všeč, potem pa ko seveda začnemo vse bolj realno funkcionirati, neko na druga oseba začne začudeno gledati, kaj, kdo je to zraven mene. Obenem bi pa mi radi, da nas nekdo sprejme take, kot smo. Ampak na začetku seveda pokažemo samo svoje najbolj idealno plat, ne pa cel razpon. Ja, Madonna, kako nas nekdo nas zljubi in sprejme, če nas sploh ne pozna, če smo mi to skrivali. A ni najbolje od samega začetka biti tak, kot si, in se na ta način že v štartu naredi selekcija. Nekdo, ki nas je sposoben in pripravlja sprejeti tak, kot smo, bo nas obstal. Nekdo, ki bi nas pa sprejel samo v idealni sliki, bo pa seveda odšel. Kar je tudi prav, ker mi nismo idealni.
Kaj pa tistim, dr. Andrej Pšenični, ki ne uspe, ne prvič, ne drugič, celo tretjič, ko preprosto ne znajo ali ne zmorejo ohraniti ljubezni ali varne navezanosti, je trditev, da imajo zgolj smolo pravičena?
Glede, vse izkušnje, ki se nam ponavljajo, so pravzaprav izhajajo iz nas. To pomeni, da mi sistematično počnemo stvari, ravnamo tako, vnašamo v odnose, take izkušnje, taka pričakovanja, tako ravnanje, ki zagotovo pripelje in tudi delamo take izbire. Da se vrnem na tisto, ko recimo izbiramo po vzoru staršev, recimo izbiramo seveda tistega starša, pri katerem smo bili po možnosti najbolj prikrajšani, izberemo podobnega človeka in pričakujemo, da bo drugače. Ja, seveda, da ne bo. Ne, ker izbiramo enako oškodovane ljudi, ki nam kot starši niso mogli dati varne ljubezni. Normalno, da nekdo, ki mi je podoben, tega ne bo mogel dati. In zato se nam recimo izkušnje ponavljajo. Oziroma mi, kot smo že prej rekli, za svojim ravnanjem, tudi porivamo ljudi v te vloge. In to je naše noter. In to je pa nekaj, kar je pa treba seveda pa postati pozoren. Zdaj, teh razlogov, teh vzorcev nevarne navezanosti je veliko. Zato smo tudi mi, skupina strokovnjakov, oblikovali pravzaprav center, v katerem bomo, to pride zdaj konec pomladi oziroma drugi polovici pomladi ven, prostor, kjer bomo ponujamo program sistematične pomoči tistim, ki imajo težave pri vstopanju oziroma pri oblikovanju partnerske zveze. Namreč mi se zavedamo ene stvari, da je zelo veliko pomoči na razpolago tistim, ki so v partnerstvo že vstopili, ki partnerstvo že imajo, pa ki imajo pač tam težave. Dočim tistim, ki pa partnerstva sploh ne morejo na ta način, na tak ali drugačen način zgraditi, ki niti, ali pa se jim znova in znova rušijo stvari in tako naprej. Za te ljudi je na razpolago psihoterapija, ki je sicer imenitna zadeva, Ne, sama sem psihoterapeut, normalno, ampak sistematične pomoči, ki zajema pa vsa področja, od tega, kako sebe naresti privlačnejšega, kako sebe pravzaprav naresti očarljivejšega, pa kako prepoznati in začeti presegati te vzorce in dobiti pravzaprav korektivno izkušnjo za to, da postanemo boljši partner, tega preprosto na razpolago ni in to je tisto, kar bo ta tim strokovnjakov ponudil. Ne?
Že spomladi pravite.
Pripravljamo, začetek bo prišla ven spletna stran, na kateri bo serija vprašalnikov, ki nam bodo dali dva odgovora. Če jih boš reševal sam, boš dobil odgovor, kakšne so tvoje kapacitete za partnerstvo. Se pravi, kaj so tvoje prednosti, kaj so, kje imaš težave, kje so zadeve in tudi seveda sugestija, kako lahko te težave začneš reševati. Ne. Se pravi, koliko smo mi prinesli do tega trenutka zmožnosti, da gradimo kvalitetno partnerstvo. Če pa rešuješ v paru, potem pa dobiš odgovor tudi, poleg tega seveda vsakega posebej, tudi kakšna je kompatibilnost tega para, kje so potencialne težave, kje bodo stvari šle narobe, kje so dobre strani tega.
Odlično se sliši, je dobro, da si partnerja, tudi če nimate težav, kdaj pa kdaj vendarle postavi ta eno, en tak vprašalnik oziroma eno tako refleksijo odnosa, kaj ne?
Zakaj pa ne? Vse to, te vprašalniki so namenjeni vsem, ne? In tistim, ki so potencialni partneri, ki so partneri in tako naprej. Ampak jaz mislim, da so to dve vprašanje, na katere si je dobro odgovoriti, si je dobro, si pravzaprav vsak odgovori. Kakšne so moje kapacitete, kje jih lahko izboljšam oziroma kje bi bilo dobro izboljšati, ne? In kakšne so najne skupne možnosti, kje lahko pričakujeva težave, kje pa bo šlo. Namreč imamo tri osnovna področja investicije v partnerstvo, ker partnerstvo je na nek način skupna naložba. Ali pa skupen projekt. Ne? In sicer imamo področje komunikacije, imamo področje temu, čemu se reče področje odgovornosti in pa seveda področje erotike, to se pravi čustev, spolnosti in tako naprej. In kar se tiče erotike, kot sem rekla, je bližina, se pravi intimnost, čustva, erotika in pa seveda sem sodi tudi pozornost za partnerje, do partnerja. V komunikaciji, ne, v tem delu, se pravi, koliko jaz vlagam v komunikacijo, koliko jaz vlagam v kompromise, koliko vlagam v spoštovanje drugega, se pravi, partnerja in pa koliko, to je pa tudi zelo pomembno vprašanje, koliko v bistvu namenjam prostoru skupnemu in individualnemu prostoru. In tretje je odgovornost, ker v bistvu gre za to, koliko mi časa ne, vlagamo v skupno pa v partnerja, koliko mi finančno vlagamo, koliko vlagamo v skrbino odgovornosti, kar pomeni za celo skupnost in za otroke in tako naprej, in koliko mi generalno investiramo v skupnost, to se pravi v skupno bivališče, v skupno življenje in tako naprej.
Doktor Andreja Pšenični, ob vsem tem, bom rekla, poplavi koristnih nasvetov, verjamem, da vsakemu paru, ob samezniku koristijo pri snovanju skupne poti, me pa vendarle čudi vaš izraz, da je partnerstvo najboljše v troje.
Res je, jaz pa ti pa mi dva. Se to je to, kar sem pravzaprav perfektno se napeljali. Ravno ta skupno pa individualno. Ne? To se pravi, glede, če imamo mi samo mi dva v partnerstvu, pomeni, da prostora za posameznika ni. V zrelem partnerstvu pa seveda sprejemamo individualnost drug drugega, sprejemamo tudi tisto, kar je samo njegovo, pa bodi si samo njegovi prijatelji, bodi si samo njegovi interesi, bodi si v bistvu samo njegove želje. Ne? In partnerje se pač dogovorita po potrebi, tudi pogajata, kolikšen delež je za oba sprejemljiv, da je skupno in koliko potrebujejo tudi svojega lastnega prostora. To je spet eden od ključev, ker če imamo preveč samo individualnega, potem zmanjka seveda tega skupnega dela in potem dva živeta drug mimo drugega. Če imamo preveč skupnega, mi rečemo, da se zlijeta in ni prostora pravzaprav za nič, kar je različno, kar je drugače, ker spoštovanje razlik in pravzaprav sprejemanje razlik je del kvalitetnega partnerstva. Ne. Če imamo pa tako razmere, ki obema približno ustreza, verjetno dobimo dolgoročno relativno stabilen odnos. Ne.
Govorili sva že skozi oddajo, pa vendar tudi za zaključek. kako ostati srečen v dolgoletni zvezi ali drugače, katere sestavine nam priporočate ali so potrebne za srečen in dolgotrajen zakon?
Ja, dve zelo stari vrednoti. Zaupanje pa spoštovanje. Poleg seveda ljubezni, ampak glede, vi ste začeli s tem, ne, da ljubezen premaga vse in tako naprej. Ha, ljubezen je temelj, ampak ljubezen sama po sebi ne bo pripeljala zelo daleč, če ne bomo seveda drug drugega sprejeli, drug drugega ravnali tako, da si lahko zaupamo in seveda drug drugega spoštovali in upoštevali. To so vedeli naši starši, to so vedeli naši stari starši, pa nekako teh novih generacij kar pozabljamo na te zelo pomembne stvari. Ne? A veste, mi se vsi želimo počutiti sprejeti, ampak za vraga, a smo mi pripravljeni tudi drugega sprejeti? Ne? Mi se želimo počutiti razumljeni, a smo mi pripravljeni drugega razumeti njegovi različnosti? Mi vsi želimo, da pravzaprav lahko partnerju zaupamo, a mi tudi ravnamo tako, da nam partner lahko zaupa. To je vedno vzajemno.
Pa zakaj mislite, da je danes vendarle več razpadov zakonov kot preteklosti oziroma že samega nezadovoljstva v zvezah? Čemu?
Glejte, nekaj bo rekel, zaradi česar me bo marsikdo grdo pogledal, ampak bom vse eno rekla. Mislim, da je premalo poudarka skozi odraščanje, da je treba tudi sprejeti kakšne stvari, ki nam niso všeč, da se je treba za kaj tudi potruditi, da je treba kaj tudi na dolgo stezo malo stisniti zobe in se poskušati dogovoriti, spogajati, včasih tudi skregati, ker ločimo konstruktivne pa rušilne konflikte in konstruktivni konflikti pripeljajo do rešitev. Skratka, da se je treba za partnerstvo boriti, da je treba v partnerstvo vse čas vlagati, da je to presneto zahtevna skupna investicija, skupno delo in da ljubezen sama po sebi absolutno ni dovolj, da je treba neprestano vlagati. In tega se nekak v tem svetu instant rešitev in instant menjav vsega nekak ne zavedajo več, da je treba nekje tudi ustrajati, tudi če nismo absolutno srečni. Išče se nek ideal, namesto, da bi se iskalo realno dobro partnerstvo.
Se pravi, da ste moj poetični začetek oddaje, da ljubezen premika gore, ljubezen reši vse probleme, probleme povsem zanikali.
Ni res, ljubezen mora biti, ampak ni dovolj. Ker potem bi, ko v pravljici pričakujemo, da bo ljubezen rešila vse, mi moramo rešiti vse. Ljubezen bo ostala, če bomo mi se rešili.
Odlično. Andreja Pšenični, čas naj preganja, zato bom rekla samo hvala za vse te nasvete. Upam, da še kdaj in z veseljem bom skočila na vašo spletno stran in rešila teste, ki nam jih boste dali, zato da pravzaprav vemo, kje smo in kako naprej. Rast v partnerstvu je tudi ključ do razumevanja. Hvala lepa in lep dan še naprej želim.
Hvala ti vam in obvestili vas bomo, ko bo na razpolago spletna stran.
Radi Robin poslušate, kako stati srečen v dolgoletni zvezi. Andreja Pšenični je moja gostja. Bom kar konkretna. Kaj je osnovni vzrok večnega nezadovoljstva v partnerstvu? Takole iz prakse, glede na to, da se vsakodnevno srečujete tudi z medosebnimi odnosi.
Glede, ravno to, kar sem na začetku govorili. Ko se mi zaljubimo v svojo fantazijo, če se mi ne zavedamo tega, da je to fantazija, da je to samo naša predstava o tistem človeku, potem, ko začne seveda skozi spoznavanje, skozi izkušnje s tistim drugim človekom, prihajati vse bolj v prvi plan realna podoba, tisto, kar ta človek v resnici je. Imamo potem dve možnosti. Ali začnemo korigirati našo predstavo s temi realnimi izkušnjami, da je eno bolj realno in, kot smo rekli, če uspemo ohraniti navezanost, ne, potem v tem primeru govorimo o tem, da preidemo iz zaljubljenosti v ljubezen. Druga možnost, ki pa je nažalost najmanj enako pogosta, je pa ta, da mi poskušamo za vsako ceno ohraniti svojo predstavo. To se pravi, da človeka, ki je tak, kot je, poskušamo narediti podobnega tisti predstavi, za katero smo se mi pravzaprav zaljubili.
Si ga želimo,
kar pomeni, da Ja, kar pomeni, da pravzaprav mi tistega človeka nikoli nismo imeli radi, takega kot je. Ampak samo našo fantazijo. In potem smo večno nezadovoljni in očitamo tistemu človeku, da ni tako, kot je bil na začetku, pa ni tako, kot smo si vi mislili. Ja, res je, ker na začetku mi tistega človeka v resnici sploh nismo videli.
Ampak zdaj vas bom takole konkretno vprašala. Po čem to vidimo? Na katero vprašanje si moramo odgovoriti? Ali je to naša fantazija, neka fikcija, ki je nastala, ko sva se spoznala? Ali je v tej stvari, da me moti, ko zdaj karikirano govorim, ne spravi nogavic oziroma vrže v koš za umazano perilo, res nekaj na temu?
Glejte, če od samega začetka ni metal nogavic v koš, potem je pravzaprav naša odločitev, a ne, da smo takega človeka vzeli v svoje življenje. Ne. Druga možnost je pa da mi na samem začetku, in to je tudi seveda naš problem, ne, da mi na samem začetku ne to vemo, glej, moti nas, ne misliš, ne, tako je. In potem se je človek začuden na kako. Svoje čase ti je bilo to simpatično, ne, zdaj se pa name jeziš. To je pa drug del našega problema, ker mi si ne upamo, ne znamo, ne zmoremo, pravzaprav od samega začetka postavljati ni svojih zdravih mej in zahtev. To seveda vodi v konstantna razočaranja.
Ampak mej ne postavljamo tudi zato, ker se bojimo nekoga izgubiti, drži?
Točno. Natančno to, namesto da bi pravzaprav se zavedali, da so meje nujne, zato da ohranimo odnos, ker edino, če imamo dobro postavljene meje znotraj odnosa, zdaj pa že govorimo o dolgoročnem odnosu, ne, potem nam na koncu ni treba odnosa zapustiti. Ker če mi meje postavimo, se za ne pogajamo, včasih tudi skregamo, včasih tudi borimo, ne, potem nam te meje pravzaprav pomagajo ohranjati medsebojno navezanost. Če pa teh meja na začetku ni, če se jih bojimo, potem smo mi vse bolj stisneni v kot in na koncu nam ne preostane drugega, kot da eksplodiramo oziroma od nas zapustimo. Se pravi, meje, ravno obratno od tega, kar se ljudje bojijo, so tiste, ki od nas ohranjajo.
Pa, če vas takole vprašam, ta majhna nezadovoljstva so tista, ki velikokrat vodijo v to, da se partnerja zelo, zelo tujita oziroma celo gresta vsak svojo pot?
Vse je odvisno od tega, kako znata s temi malimi zadovoljstvi pravzaprav funkcionira oziroma kako jih znata uravnavati. Če mi uspemo sproti stvari razčiščati, tudi v končni fazi v en konstruktiven konflikt za to, da se problem razreši. Če mi znamo in zmoremo sproti postaviti spet pri mejah oziroma svoje zahteve, potem seveda se ta mala nezadovoljstva ne akumulirajo. Ne, če pa se seveda akumulirajo, potem pa se ljudje začnejo čustveno oddaljevati, ker so pač v tem odnosu nezadovoljni. Nezadovoljni pa smo seveda tudi takrat, ne, ko mi sami ne znamo regulirati tega odnosa skozi naše obnašanje. No, ampak druga stvar je pa tudi ta, ne, zdaj pogledamo pa čisto na diametralno nasprotne strani, ne, da je pa seveda za dober odnos, za dolgotrajen odnos zelo nujna sposobnost dveh stvari, in sicer to je na eni strani usklajevanja in na drugi strani sklepanje kompromisov. Usklajevanje pomeni, da mi iščemo pravzaprav eno pot, kjer oba dobita, bom tako rekla, ne, da najde en skupen način, ne, kjer bi lahko pravzaprav oba v neki situaciji dobila tisto, kar potrebujeta. Ne vem, če želita biti dva človeka skupaj, pa eno se gre neko tekmo, ne, drugi bi pa rad šel plesati, ne, se lahko zmenta, ok, danes gremo na tekmo, jutro gremo plesati, pa na konc konca oba dobita. Ne. Druga možnost so pa seveda kompromisi, kjer pa vsak naredi pol poti. Ne. To se pravi, da se vsak do neke mere prilagodi, pa najdete, recimo, če smo rekli, ne, športno, pa ples, da najdete nekaj tretjega, kjer pa obema, ne, približno zadeva ustreza, ker jaz pravim, da je kompromis tisto, ne, s katerim sicer nihče ni zares zadovoljen, ampak vsi pa lahko s tem živimo. In naučiti se, da v partnerstvu ne moremo zmeraj vedno dobiti tistega, kar želimo, ampak da smo v okviru realno možnega. Ne? To tudi pomeni eno zrelost, da ne pričakujemo, da bomo v partnerstvu neprestano srečni, neprestano zadovoljni, da bo partner nam bral žele z oči in ne vem kaj še vse. In skratka, kar jaz včasih rečem, da ljudje nismo zlate ribice, se pravi, nismo na svetu zato, da drug drugemu
izpolnjujemo
želje. Je prav, da si prisluhnemo, je prav, da si pridemo naproti, ampak je pa tudi prav, da znamo reči, ej, te želje ti pa ne bom izpolnil, zato ker je to preveč izven tega, kar pa jaz pravzaprav želim in potrebujem.
O čustveni lakoti ste rekli besedo ali dve in prav te teme se lotiva takoj po naslednji melodiji.